εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Ένα κείμενο της Σοφίας Σικινιώτη. Κάποιοι από τους καλύτερους μου φίλους είχαν 4 πόδια. Άλλοι ζουν, μα οι πιο πολλοί δεν υπάρχουν πια. Τα ζώα για μένα δεν ήταν ποτέ υποκατάστατο, αλλά κάτι αναντικατάστατο. Δεν ήταν αδέσποτα, αλλά παρατημένα από ασυνείδητους. Είχαν ονόματα, αλλά εγώ τα αποκαλούσα θεραπευτές της ψυχής μου. Μου έμαθαν τι σημαίνει αγαπώ, φροντίζω, προστατεύω. Κόντρα σε μία απάνθρωπη, ανήθικη και απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντί τους, πάλεψα και παλεύω όπως και όσο μπορώ να τα προστατεύω και να πείσω ότι σχόλια του τύπου «Αχ το καημένο το γλυκούλι, μακάρι να μπορούσα να το πάρω» είναι ανούσιες. Εκείνο που οφείλουμε όσοι υποστηρίζουμε ότι είμαστε φιλόζωοι είναι να αναλάβουμε δράση για την ευζοία τους. Άκουσα πολλές φορές τη φράση «Φροντίζεις ζώα ενώ άνθρωποι πεθαίνουν» και συνήθως από ανθρώπους που ποτέ δεν έδωσαν έστω και ένα ποτήρι νερό σε άνθρωπο. Τα ζώα με βοήθησαν να μην γίνω χειρότερος άνθρωπος. Για μένα μόνο αυτά δικαιούνται τον παράδεισο.
Τα βουνά τα χωρίζουν, εδές στέκουν μόνα και ελπίζουν. Αντικρίστα μια ζωή. Πριν προδοθούν ήταν φίλοι. Μέσα τους κρύβονταν ύλη και εγώ με σένα μαζί. Περάθαμε και μη σε νοιάζει.
Εγώ και εσύ μαζί, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Κώστας Σαβίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και εδώ στην παρέα μας είναι η Ευαγγελία Βαγιονάκη, μια γυναίκα που αγαπάει τα ζώα πολύ. Δεν υπάρχει πολύ ή λίγο στην αγάπη. Υπάρχει απλά αγάπη, έτσι δεν είναι, Ευαγγελία? Ευαγγελιό.
Ακριβώς έτσι, Μαριάννα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχεις ζήσει πάρα πολλά κοντά στα ζώα και η εμπειρία σου είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, λόγω των ημερών, να μιλήσουμε για ένα θέμα που διάβαζα πάλι ένα άρθρο. Είναι επίκαιρο, το λέμε κάθε χρόνο, το λέμε όποτε πλησιάζουν οι γιορτές, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα. Τα παιδάκια ξέρουμε ότι αγαπούν τα ζώα. Τα παιδάκια βέβαια δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο μεγάλη ευθύνη είναι να έχεις ένα ζώο, τα βλέπουν σαν παιχνίδι. Οι γονείς θα πρέπει να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη ευθύνη είναι να υιοθετήσει ένα ζωάκι. Παίρνουν λοιπόν δώρο τώρα τα Χριστούγεννα για τα παιδιά τους ένα ζωάκι. Όταν περνάνε γιορτές συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ακριβώς. Και το παρατάνε, το εγκαταλείπουν στο δρόμο και το αφήνουν στην τύχη του. Και αν βρεθεί κάποιος τύπου Ευαγγελία Βαγιονάκη να το μαζέψει, καλώς. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι θα απογίνει, θα πεθάνει στο δρόμο.
Συνήθως είναι ο θάνατος αυτό που τα περιμένει.
Οπότε τι συμβουλεύουμε, Ευαγγελία μου, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Να το σκεφτούν και δεύτερη και τρίτη φορά.
Να μην παίρνουν ποτέ ένα ζώο, εάν δεν είναι έτοιμοι να το έχουν για μια ζωή. Τα ζώα είναι μέλη οικογένειας και όχι λούτρινα παιχνίδια.
Ένα ζώο έχει τις ανάγκες του και μιλάμε κυρίως για αυτά που υιοθετούμε συνήθως για γατιά, για σκυλιά.
Ναι.
Θέλει να φάει, θέλει να πάει τη βόλτα του αν είναι σκυλή, 1, 2, 3 φορές την ημέρα, χρειάζεται ιατρική περίθαλψη.
Φυσικά, παρακολούθηση, κοινωνικοποίηση, χίλια δυο πράγματα.
Θα κάνει τις αταξίες του όταν είναι μικρό, όπως όλα τα παιδάκια.
Ακριβώς.
Και όσοι έχουν παιδιά ξέρουν τι αταξίες κάνουν.
Ακριβώς, και γι' αυτό είπαμε ότι τα ζώα είναι μέλη οικογένειας και πρέπει να γνωριστούμε μαζί τους, να μάθουμε για αυτά, να ασχοληθούμε.
Αυτό,
να ασχοληθούμε πάνω απ' όλα.
Έτσι, και να κάνουμε υπομονή, γιατί η Ευαγγελία, κάθε μικρό ζώο, όπως κάθε μικρό παιδάκι, θα κάνει τις αταξίες του στην ηλικία που είναι ακόμα πολύ ζωηρό και έχει ενέργεια και θέλει να παίξει. Δεν κρατάει πάρα πολύ.
Όχι, δεν κρατάει
κανένα χρόνο, άντε 1,5-2.
Και
πολύ λέω, γιατί έχω στο μυαλό μου το πιο τρελό, το πιο ζωηρό από τα γατιά που είχα. Κάποια στιγμή ηρεμούνε, κάποια στιγμή μπαίνουν στο ρυθμό της οικογένειας.
Τα ζώα είναι ζώα συνήθειας, Μαριάννα μου. Είναι όπως θα μάθεις. Όταν ασχολείσαι με ένα ζώο, ούτε ζημιές θα κάνει υπερβολικές. Νομίζω ότι στο χέρι μας είναι. Στο κατά πόσο πολύ θέλουμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέλος της οικογένειάς μας.
Και είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα μαθαίνουν κάποιες λέξεις όπως το μη, και δεν χρειάζεται να φωνάζουμε για να το μάθουν.
Το μη, το έλα εδώ. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετικός ο τόνος της φωνής μας. Τα ζώα μπορεί να μην καταλαβαίνουν τις λέξεις που τους λέμε. Καταλαβαίνουν όμως από τον ήχο της φωνής αν αυτό είναι επιβράβευση ή μάλωμα.
Έτσι, και τον μπράβο πρέπει να το ακούν όταν κάνουν κάτι σωστό.
Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
Και το δωράκι τους να έχουν.
Τη λιχουδιά τους, βέβαια. Μα έτσι μαθαίνουν, βέβαια.
Να περάσουμε σε σένα. Δεν σε άκουσα, Κώστα Σαβίδη? Και τα παιχνίδια τους να έχουν, βέβαια, βέβαια. Αν έχουν τα δικά τους παιχνίδια, δεν θα γκρεμίζουν τα βάζα. Δεν θα τρώνε τις παντόφλες. Θα ασχολούνται
σε
με τα δικά τους παιχνίδια.
Σε ένα ζωάκι φερόμαστε όπως ακριβώς το παιδάκι μας.
Ναι, γιατί είναι ένα από τα παιδάκια μας.
Ακριβώς.
Ευαγγελία, εσύ έχεις πάρα πολλά ζωάκια.
Ναι.
Υπερβολικά πολλά, θα έλεγα.
Ναι.
Για πες μας την ιστορία σου. Καταρχήν πες μας πόσα ζώα έχεις τώρα, πού τα έχεις.
Αυτή τη στιγμή φροντίζω περίπου 300 ζώα σε όλη την περιοχή.
Έχεις κάποιο καταφύγιο?
Όχι, δεν έχω καταφύγιο ζώων. Δεν υπάρχει καταφύγιο νόμιμο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια μονοκατοικία και διάφορες περιφράξεις γύρω από αυτήν. Και εκεί διατηρώ όσο καλύτερα μπορώ τα ζώα αυτά που σου λέω. Δεν είναι όλα έγκλειστα. Υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι στο δρόμο που πηγαίνω και τα συντίζω. Προσπαθώ όλα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι εδώ κάποιος δυσκολεύεται να φροντίσει ένα ζώο, γιατί περνάμε και μια πολύ δύσκολα οικονομικά περίοδο. Όταν μιλάμε πια για 300 ζώα, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μαριάννα.
Βοήθεια έχεις από κάπου?
Όχι. Ο κτηνίατρός μου, ο κύριος Δασκαλόπουλος, είναι αυτός που βοηθάει απίστευτα πολύ. Εάν δεν είχα αυτόν, φυσικά δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Υπάρχει μια μικρή γερμανική ομάδα η οποία με στηρίζει με τροφές και κάποια πράγματα που χρειάζονται, γιατί δεν υπάρχουν άλλα έσοδα, άλλοι πόροι. Και κατά τα άλλα, ένας παλιός προμηθευτής μου, ο οποίος μου δίνει τροφές, κοτόπουλα, τα οποία τα μαγειρεύουμε γιατί είναι αδύνατο να ταΐσουν τόσα ζώα με κροκέτες. Τέλος πάντων, Μαριάννα μου, από ό,τι καταλαβαίνεις, κάνω έναν υπεράνθρωπο αγώνα για να μπορέσω αυτά τα ζώα να τα κρατήσω υγιή και να τους δώσω έναν καλύτερο προορισμό. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
Βέβαια.
Να έχουν ένα καλύτερο προορισμό.
Θα πούμε και άλλα πολλά στη συνέχεια. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπάς πάρα πολύ. Πριν το ακούσουμε όμως, να πω ότι πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στο χώρο σου. Συνάντησα τα ζωάκια που φροντίζεις και πρέπει να επιβεβαιώσω αυτό που είπες, ότι φροντίζεις να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Τα γατιά που είδα έχουν εκπληκτικό τρίχωμα, που από το τρίχωμα φαίνεται ότι ένα ζώο είναι υγιές.
Σε ευχαριστώ.
Είναι πολύ φιλικά, χόρτασα αγκαλιές, είναι πεντακάθαρα και είναι, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν φροντίζεις τόσα πολλά ζώα.
Ναι.
Και μπράβο σου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να ακούσουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, Αλκίνος Ιωαννίδης, τον προσκυνητή, το αγαπημένο σου τραγούδι.
Μου δίνει ελπίδα.
Είναι μόνο η προσευχή
καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αναργά.
Εγώ και εσύ μαζί με την Ευαγγελία Βαγιονάκη, φίλη των ζώων, φίλη της ζωής και φροντίζει για τα ζώα πάρα πολύ. Ευαγγελία μου, Βαγγελιό, πώς μαζεύτηκαν τόσα ζώα στη συντροφιά σου?
Πώς μαζεύτηκαν? Μια πολύ
πώς μαζεύτηκαν, πώς ξεκίνησες?
Ξεκίνησα από ένα σκυλάκι που είδα κάποια παιδάκια να το χτυπάνε σε ένα τοίχο, σε ένα πεζόδρομο. Περνούσα με ένα φίλο μου, σταματήσαμε στο φανάρι.
Πόσα χρόνια πριν?
25. Ήταν το πρώτο μου σκυλί αυτό.
Έτσι ήρθε σε επαφή με τα ζώα πιο πριν?
Όχι ανέκαθεν, αγαπούσα πάρα πολύ τα ζώα, αλλά επειδή δούλευα πάρα πολύ, μαγείρισα, είμαι, αυτή είναι η δουλειά μου. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η δουλειά θέλει πάρα πολλές ώρες, είναι πολύ κουραστική. Δεν είχα το χρόνο ποτέ να πάρω ένα ζώο. Τα αγαπούσα όλα, τα τάιζα όλα στο δρόμο και τα λοιπά, αλλά δεν είχα ασχοληθεί. Από παιδί τα αγαπούσα τα ζώα. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσα να αντέξω αυτό το θέαμα. Ήταν αυτό το ζωάκι μια μικρή μαύρη χνουδωτή μπαλίτσα και τα παιδάκια το παίρνανε, το χτυπούσαν στον τοίχο, εκείνο έπεφτε κάτω, έκλαιγε και εκείνα τρέχαν, το ξαναπέρνανε και το ξαναχτυπούσαν. Σταμάτησα αμέσως, τα μάλωσα και πήρα το ζωάκι στην αγκαλιά μου και από τότε δεν το ξανάφησα ποτέ. Το πρώτο μου ζώο, ο Τζίμις μου.
Το οποίο ήταν, φαντάζομαι, τραυματισμένο όταν βρέθηκε στα χέρια σου.
Τσίριζε. Δεν ήταν χτυπημένο έτσι σοβαρά και τα λοιπά.
Έγινε ευτυχισμένο στην αγκαλιά σου.
Ναι, κι εγώ. Κι εγώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα την επαφή μου με τα ζώα. Μπήκα στο μαγικό τους κόσμο. Έμαθα τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει θυσία. Ναι, ναι, κάνουν ζημιές, αλλά τι σημασία έχει?
Όταν αλλά όλα μας αυτά δίνουν που τόση δίνουν, χαρά και πόσο...
Ναι, όταν όλα αυτά που σου δίνουν δεν μετιούνται, δεν εξαγοράζονται, δεν υπάρχει αντίτιμο για αυτά. Ο Τζίμις έζησε μαζί μου μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Μετά ήταν κάποιο άλλο ζωάκι που έτυχε να είμαι μπροστά και να το δω στο στόμα ενός μεγαλύτερου σκύλου. Το γλίτωσα και αυτό με την, έχοντας στο μυαλό μου ότι από κάπου έφυγε και θα ψάξω να
βρεις,
να βρω που
τους
ήταν
κυδεμόνες
το ζώο, τους κυδεμόνες του. Έψαξε σε όλη τη γειτονιά. Κανένας δεν το είχε δει ποτέ, κανένας δεν το ήξερε. Μετά από μερικές μέρες αποφάσισα να το κρατήσω και αυτό για να έχει παρέα ο Τζίμις. Μετά από κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο, άρχισε να μεγαλώνει η οικογένειά μας. Στο μαγαζί μου απ' έξω, στην ταβέρνα μου, ένα πολύ μικρό όμως σκυλάκι το κυνηγούσαν αρσενικά γιατί έσερνε και θα το τρώγαν. Οπότε την πήρα και αυτή. Τέλος πάντων, μετά από λίγα χρόνια έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα να ζήσω στην περιοχή της Θέρμης, στην περιοχή του αεροδρομίου, γιατί πλέον είχα, ας πούμε, 7 σκυλιά και δεν μπορούσα άλλο να ζω μέσα σε ένα διαμέρισμα και είχε εκεί να ήταν πολύ άσχημο.
Αν θέλουν ήταν, το χώρο τους, να μπορούν να τρέξουν, να κινηθούν.
Φυσικά, φυσικά. Mm. Πήγαμε εκεί λοιπόν σε μια μονοκατοικία με αυλή. Στην αρχή ήταν όλα πολύ όμορφα.
Ευτυχισμένα χρόνια.
Πολύ ευτυχισμένα χρόνια. Ξεκίνησαν λοιπόν μετά από λίγο κάποιοι, κυρίως από τη γειτονιά, να έρχονται να μου πετάνε ζώα απ' έξω.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Όταν βλέπουν ότι κάπου τα φροντίζουν τα ζώα, πηγαίνουν και τα εγκαταλείπουν εκεί,
ναι,
χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ναι. Ναι, αυτό ήταν το μεγαλύτερο, ο κυριότερος τρόπος, ας πούμε, που απέκτησα τόσα ζώα. Mm-hmm. Υπήρχαν και κάποιες άλλες κυρίες μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που μου φέραν, μου αφήναν κάποια ζώα για μια εβδομάδα, για μια μέρα.
Τα οποία μέναν όμως περισσότερο.
Τα οποία τηλεφωνούσα, ξανατηλεφωνούσα, πότε θα έρθετε να τα πάρετε. Συνήθως δεν σηκώναν το τηλέφωνο. Κάποιες άλλες φορές, επειδή με είχαν καταλάβει την αδυναμία που έχω στα ζώα, μου λέγανε ότι, όχ μωρέ, εντάξει, θα έρθουμε και θα το εντάξουμε στο δρόμο.
Ναι.
Όσο περνούσε ο καιρός και τα χρόνια, τα ζώα αυξανότανε. Κάποια ζώα έδινα για υιοθεσίες. Τις περισσότερες φορές θεωρώ, Μαριάννα, ότι η υιοθεσία είναι το πιο δύσκολο πράγμα απ' όλα. Mm-hmm. Πολλές από τις υιοθεσίες μου δεν ήταν καλές. Πολλά ζώα δηλαδή μου γυρίσαν πίσω.
Τα γύριζες εσύ πίσω ή στα επέστρεφαν?
Όχι, μου τα επέστρεφαν πίσω, γιατί είτε δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν, είτε γιατί τα ζώα αρρωσταίναν στα χέρια τους, μην ξέροντας να τα φροντίσουν.
Έχει τύχει να πάρεις εσύ πίσω κάποιο ζώο που έδωσε σε υιοθεσία γιατί δεν ήσουν ικανοποιημένη από τον τρόπο που το φερόντουσαν?
14 ζώα πήρα πίσω.
Και καλά έκανες.
Και το τελευταίο μάλιστα ήταν ένα ζώο το οποίο κάποιος το είχε ρίξει σε ένα γκρεμό. Το άκουσε κάποιος άλλος που έκλαιγε και το έβγαλε. Ναι. Το χειρουργήσαμε, είχε σπάσει το πίσω ποδαράκι, του χειρουργήθηκε και πήγε σε μια οικογένεια με ένα παιδάκι και με ένα ήδη αρσενικό μικρόσωμο σκυλάκι εκεί. Το ζώο μεγάλωσε περισσότερο από ό,τι υπολογίζαν και δεν τους έκανε το μέγεθος.
Ναι.
Και αρχίσαν το κλειδώνα,
ναι,
στο
είναι
μπαλκόνι.
Ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν μπορείς να μεγαλώσεις και το σπίτι να χωράει το σκύλι. Τι να λέμε τώρα.
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το σπίτι. Αυτό έχει να κάνει με το μυαλό, με την ψυχή και
έτσι,
με τη διάθεση,
είναι,
που
έχεις.
Όπως
περιπτώσεις ψάχνουν να ταιριάζει το χρώμα του σκύλου με τον καναπέ.
Ακριβώς, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Το ζώο πιάνει μια γωνίτσα. Έτσι, αυτό που χρειάζεται ένα ζώο. Και είναι ακριβώς έτσι και με τη σειρά που τα λέω. Πρώτα θέλει αγάπη, έτσι. Νερό και φαγητό.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και το πήραμε
και
λοιπόν.
Και δίνει αγάπη, αγάπη, αγάπη.
Μόνο. Mm-hmm. Μόνο.
Και χωρίς όρια.
Ακριβώς. Μόνο και χωρίς όρια. Τέλος πάντων, πληθύναν τα ζώα λοιπόν. Άρχισα να δικτυώνομαι με το εξωτερικό. Πλέον δεν μπορούσα μόνη μου να ανταπεξέλθω οικονομικά σε όλο αυτό. Έκανα κάποιες εκκλήσεις βοήθειας στο Facebook, γιατί τα ζώα με το που ανακατεύτηκα, με το που ασχολήθηκα με κάποια φιλοζωικά, ξαφνικά αυξήθηκε τόσο πολύ ο αριθμός τους, που και μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα, που δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Είχα μια βοήθεια από την Ελλάδα. Περισσότερο όμως με στήριξε ένα μικρό φιλοζωικό της Γερμανίας που έγινε ειδικά για μένα. Και αυτό τώρα βοηθάει με κάποιες τροφές και με κάποιες τυρώσεις, που είναι πολύ, πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Είναι στη εξέλιξη η συνεργασία μας, αλλά δεν φτάνει φυσικά. Δεν φτάνει.
Το Facebook βοηθάει καθόλου? Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές κοινοποιήσεις μέσα από αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν ειδικές σελίδες, ομάδες.
Ναι. Μαριάννα μου, κάποιες φορές βοηθάει, κάποιες φορές όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που γράφουν στο Facebook είναι άνθρωποι που λένε πολλά λόγια.
Είναι αυτό που αλλά λέμε ότι πράξεις, είναι μόνο για να γράφουν. Ναι. Είπες κάτι πριν την εκπομπή και θα ήθελα λίγο να μιλήσεις γι' αυτό.
Ναι.
Μην αναβάλουμε, είπες, να σώσουμε ένα ζώο που θα βρούμε μπροστά μας.
Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό μου διδάσκει η εμπειρία μου, ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε. Εάν δούμε ένα ζώο το οποίο είναι σε ανάγκη, ένα μωρό, μια μάνα με μωρά, ποτέ δεν αφήνουμε, δεν παίρνουμε τα μωρά και αφήνουμε πίσω τη μάνα.
Mm-hmm.
Εάν δούμε ένα ζώο που είναι άρρωστο, που είναι χτυπημένο, πρέπει άμεσα να δράσουμε.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε, γιατί το ζώο μπορεί το επόμενο λεπτό να μην ζει.
Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, γιατί μου έλεγες για ανακοινώσεις που γίνονται στο Facebook, ότι σως τώρα στην τάδε οδό υπάρχει αυτό το εγκλωβισμένο ζώο, ελάτε να βοηθήσετε. Ναι. Προφανώς κάποιος είναι εκεί και το είδε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή έχει χρόνο για να βγάλει φωτογραφία.
Καλά, αυτό πια γίνεται γρήγορα τώρα με τα σύγχρονα κινητά, ανεβάζεις μέσα σε δευτερόλεπτα.
Δεν έχει να κάνει αυτό. Το ζώο είναι εκεί και υποφέρει. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ πρέπει να βγάλεις φωτογραφία, να κάνεις το post, να περιμένεις να ανταποκριθεί ο άλλος στο post και το ζώο να είναι εκεί να υποφέρει.
Κάνε κάτι άμεσα.
Φυσικά. Mm-hmm. Το παίρνεις, το πας σε ένα ακτινίατρο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι αυτό βασικά. Να πάρεις το ζώο, να πάει σε ένα ακτινίατρο, να πάει κάπου ώστε το ζώο να είναι ασφαλής και προστατευμένο, να μην κινδυνεύει η ζωή του, και μετά όλα τα άλλα λύνονται. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλοζωικά σωματεία, γι' αυτό υπάρχει και ο Δήμος, γιατί πλέον ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ανδέσποτων και θα πρέπει να πιέσουμε
τους Δήμους,
για να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Βέβαια.
Τώρα θα μου πεις, καλά τα λες Βαγγελιό, αλλά αν δω εγώ ένα ζώο 4 το απόγευμα και ο Δήμος είναι κλειστός, τι θα κάνω? Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όλα τα φιλοζωικά σωματεία να το συζητήσουμε και να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα.
Έτσι είναι. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την πολύ πολύ όμορφη κουβέντα μας.
Κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά, μη μου τρομάζεις. Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάζεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου. Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Έξω εκεί στην ερημιά έμαθες χίλια μυστικά, να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό.
Με την Βαγγελιό Βαγιονάκη είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του 102 FM και του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Μιλάμε για τι άλλο, για το αγαπημένο μας θέμα, για τα ζώα που όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή είμαι σίγουρα ότι τα αγαπάτε. Και η Βαγγελιό. Βαγγελιό μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν πάρα πολύ το που δηλώνουν φιλόζωοι, ζωόφιλοι, ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που το λένε αυτό το πράγμα είναι προβληματικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα να μην αγαπάει τους ανθρώπους, Μαριάννα.
Αν έχει πληγωθεί από τους ανθρώπους, μπορεί να βρει και ίσως ένα καταφύγιο στα ζώα.
Αν έχει
σφυρίζει, πληγωθεί... Το τάμπλετ σου.
Ναι, συγγνώμη, θα το κλείσω τώρα. Λοιπόν, αν έχει πληγωθεί, τι είπε, συγγνώμη.
Αν έχει πληγωθεί από τους ανθρώπους, ίσως έχει βρει καταφύγιο στα ζώα.
Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν την απαιτούμενη αποδοχή. Ίσως να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Πολύ πιθανό.
Και έχοντας με τα ζώα μια εξαρτημένη σχέση, παίρνουν την αποδοχή που έχουν, που χρειάζονται από τα ζώα. Γιατί τα ζώα δεν είναι αχάριστα, δεν θα σε κρίνουν ποτέ. Σε αγαπάνε όπως και να είσαι. Σε αγαπάνε σε 100 κιλά. Σε αγαπάνε, ξέρω εγώ, αν είσαι 50. Σε αγαπάνε αν έχεις ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια. Σε αγαπάνε αν φοράς γυαλιά. Έτσι.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Αλλά δεν θεωρώ σωστή αυτή την αντιμετώπιση.
Ναι, πραγματικά δεν είναι υγιές.
Ναι, δεν είναι υγιής αντιμετώπιση αυτή. Πες μου.
Θέλω να μου πεις, μετά από τόσα χρόνια και με τόσα ζώα, θα έχεις σίγουρα να μας διηγηθείς ενδιαφέρουσες ιστορίες. Άλλες μέσια κατάληξη, άλλες με ίσως όχι.
Ναι.
Κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που είχαν όμως ένα πολύ πολύ... μια ευχάριστη συνέχεια, να μην πούμε τέλος, γιατί μου έλεγες προχθές που ήρθα στο σπίτι σου για κάποια ζώα που ακόμη βρίσκονται στη ζωή και μάλιστα περνάνε ζωή χαρισάμενοι.
Ναι.
Ενώ είχαν περάσει πάρα πολύ δύσκολα όταν ήταν στο δρόμο, όταν τα βρήκες.
Στο δρόμο ή στο αγγελοχώριο για τα Καυκάσια, μου λες?
Καλά, αυτή η ιστορία πραγματικά με πόνεσε πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Αυτά τα Καυκάσια ήταν τρία ζώα που ζούσαν σε μία βίλα στο Αγγελοχώρι. Μια κυρία μας έκανε καταγγελία και ότι τα ζώα αυτά δεν σιτίζονται κατ' εντολή για να πεθάνουν.
Από ποιον?
Από τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Τα ζώα αυτά ήταν αστήρωτα εκεί, το θηλυκό γεννούσε συνεχώς, τα αρσενικά τρώγανε τα κουτάβια για να επιβιώσουν. Ήταν μια φρικτή κατάσταση. Την μάνα την πήραμε και την πήγαμε κατευθείαν για αστήρωση.
Συγγνώμη, έγκυος. Καταγγελία δεν μπορούσε να γίνει γι' αυτό?
Καταγγελία κάναμε στην αστυνομία. Αλλά ακόμα το αποτέλεσμα είναι άγνωστο.
Μάλιστα.
Δεν γνωρίζουμε αν τον βρήκανε, αν τον πιάσανε. Πάντως καταγγελία έγινε φυσικά. Τα ζώα απομακρύθηκαν. Mm-hmm. Δυστυχώς ο μεγάλος ο αρσενικός, ο πατέρας, ήταν νεκρός όταν φτάσαμε εκεί και σε βαθιά σύψη, οπότε δεν μπορούσε να γίνει νεκροψία για τα αίτια του θανάτου. Το πιο συγκινητικό απ' όλα όμως, Μαριάννα, ήταν ότι ακριβώς το διπλανό φράχτη, δηλαδή ένα σύρμα χώριζε mm-hmm. τις δύο βίλες, ζούσε συγγενής του ιδιοκτήτη των ζώων, mm-hmm. η οποία διατηρούσε 6-7 ζώα ημίαιμα mm-hmm. και κάποιες γάτες, τάιζε τα δικά της τα ζώα, τα καυκάσια ήταν στο φράχτη και παρακαλούσαν, γλυφόντουσαν και κλαίγανε για ένα κομμάτι ψωμί, και εκείνη τους γύριζε την πλάτη και έφευγε.
Και αυτοί είναι άνθρωποι.
Ο χαρακτηρισμός δικό σου.
Εγώ έχω να πω ότι το σκυλί αυτό, ο γιος, ναι, που επέζησε,
ναι,
είναι ένας κούκλος, ζει μαζί με τη μανούλα του εκεί στο χώρο το δικό σου, και είναι τόσο χαδιάρης, μα τόσο χαδιάρης, έχει τόσο ανάγκη από αγάπη και στοργή, και έχει να δώσει πολύ αγάπη, φαίνεται ήρεμος.
Είναι πολύ ήρεμο ζώο, mm. αλλά είναι πολύ δυνατό ζώο, και αυτό το ζώο θα πρέπει να πάει κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να διαχειριστεί. Mm-hmm.
Και πρέπει να πάει μαζί με τη μητέρα του, Βαγγελιό.
Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο. Mm. Θα ήταν όμορφο να πάει κάπου μαζί με τη μητέρα του, αλλά δεν είναι τόσο δεμένοι, ας πούμε. Μπορούν κάλλιστα να πάνε και χώρια. Uh-huh. Ναι, δεν πες μου, δεν.
Όχι, έλεγα, ήθελα να πω για πριν που άνοιξες το τάμπλετ σου και ακούσαμε κάποιους ήχους, το άνοιξες για να δεις φωτογραφίες από σκυλιά που έχεις δώσει για υιοθεσία και ναι, να θυμηθείς κάποιες ιστορίες.
Ναι.
Εγώ θέλω να μου πεις πώς ήρθε η πρώτη γάτα στην κατοχή σου. Ή μάλλον όχι και στην κατοχή σου, δεν μ' άρεσε όπως το είπα.
Ναι.
Πώς επισκέφτηκε η πρώτη γάτα και έμεινε.
Ναι. Ήμουνα σε ένα μαγαζί στις Οικές και άκουσα ένα νιαούρισμα κάτω από ένα αυτοκίνητο.
Αχ, αυτό που σπαράζει την καρδιά,
ναι,
και την κλέβει.
Ναι. αδιαφόρησα για την παρέα και τα λοιπά, ως συνήθως, mm-hmm. καταλαβαίνεις. Σηκώθηκα που λες και άρχισα να ψάχνω πού είναι η γάτα. Δειλά-δειλά κάτω από τη ρόδα, πίσω από τη ρόδα του αυτοκινήτου, βγήκε ένα κατάμαυρο γατάκι με σπασμένη ουρά. Πολύ αδύνατο, mm. λαμπερά μάτια και πολύ δυνατή κλαψιάρικη φωνή. Το πήρα, αγκαλιά. Μαριάννα μου, αυτό ήτανε. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν κάτι άλλο. Τότε ακόμα έμενα Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όχι στη Θέρμη, στον οικισμό. Συμβίωνε μια χαρά, πολύ αρμονικά με τα σκυλιά μου. Mm-hmm. Δεν
η αλήθεια
θέματα.
Είναι ότι όταν γνωριστούν οι σκύλοι και οι γάτες, καμία σχέση με αυτό που είναι γνωστό, ότι μαλώνουν. Τα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, γίνονται πολύ καλοί φίλοι.
Χρειάζεται χρόνος. Mm-hmm. Και επειδή οι γάτες, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολύ λάθος αντίληψη για τις γάτες, ότι είναι πιο πονηρές, πιο ατίθασες,
πιο... μου.
Οι γάτες είναι πολύ πιο ευαίσθητες από τα σκυλιά. Απίστευτα πιο ευαίσθητες από τα σκυλιά.
Πες τα.
Είναι πολύ πιο καθαρές από τα σκυλιά.
Είναι αυτοκαθαριζόμενες.
Ναι. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει βρωμιά. Mm. Και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο ευαίσθητες στις ασθένειες. Mm-hmm. Μια γάτα δηλαδή έχει 10-15 ασθένειες που μπορεί να φύγει, και πολύ ξαφνικά, πολύ γρήγορα. Το σκυλί είναι λίγα τα πράγματα που... Είναι 3 ασθένειες δηλαδή που το σκυλί κινδυνεύει από αυτές αν δεν τις προλάβεις. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου που βλέπω τα γατάκια μέσα στα σκουπίδια να προσπαθούν να επιβιώσουν τρώγοντας από τα σκουπίδια και παλεύοντας για το φαγητό.
Καταρχήν, τι μπορούν να βρουν στα σκουπίδια?
αυτά που θα έπρεπε να αφήνουμε εμείς σαν φιλόζωοι κάτω.
Μα δεν ξέρεις τι, υπάρχουν κάποιοι που λένε όταν περισσεύει φαγητό που θα μπορούσαν να το ξεχωρίσουν σε ένα πιατάκι, σε ένα αλουμινόχαρτο κάποιον, το βάλουν σε μια γωνίτσα κάτω από το σπίτι τους. Έλα μωρέ τώρα, πιο εύκολο είναι στα σκουπίδια.
Πιο εύκολο για τα ζώα.
Για αυτούς.
Πιο εύκολο για αυτούς τους ασυνείδητους.
Mm-hmm. Ναι. Θυμώνω, Βαγγελιό μου, θυμώνω πάρα πολύ.
Κι εγώ, Μαριάννα, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά στην Ελλάδα.
Κοίτα, βλέπουμε ότι
γίνονται
βήματα. Βλέπουμε και σήμερα πάλι που περπατούσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έβλεπα έξω από καταστήματα, πέρα από το ότι έβλεπα σκυλιά ξαπλωμένα πάνω σε πατάκια στην είσοδο καταστημάτων.
Ναι.
Πολυτελείας, ας το πούμε έτσι, και να μην τα ενοχλεί κανείς. Κουπάκια με ξηρά τροφή, κουπάκι με νερό, πεντακάθαρο το νερό. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο.
Φυσικά και είναι ελπιδοφόρο, και πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, και πρέπει όλοι να στηρίζουμε αυτά τα καταστήματα.
Βέβαια. Βαγγελιό μου, θα τα ξαναπούμε, γιατί είπαμε μαζί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχεις και κάποια θέματα, θα τα θίξουμε σε μια άλλη εκπομπή. Κάποια προβληματάκια έχουμε.
Έχω δυστυχώς πολύ μεγάλα θέματα. Θα δούμε τι θα γίνει.
Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, να βγάλουμε άκρη.
Ναι, γιατί αυτό που γίνεται είναι πολύ μεγάλη αδικία. Είμαι από τους ανθρώπους που, αν φταίω κάπου, αναλαμβάνω τις ευθύνες των πράξεών μου. Αν δεν φταίω όμως, ζητάω το δίκιο.
Έτσι. Θα προσπαθήσουμε. Εδώ είμαστε, εκπομπή εγώ και εσύ μαζί. Είναι εδώ για να γνωρίσουμε και τα ζώα καλύτερα και για να λύσουμε τα προβλήματα και των ζώων, αλλά και αυτών που ασχολούνται με τα ζώα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Κώστα Σαββίδη, κάποτε θα έρθουν να σου πούν. Γιατί? Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Κάπου εκεί είναι, το είδες.
Κάποτε θα έρθουν να σου πούν όσε πιστεύουν σ' αγαπούν και πως σε θέλουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Και όταν θα έρθουν οι καιροί, θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. We'll be right back.
Το χαρτόνι. Ένα κείμενο της Άννας Μπιτσάνη. Είχαν μοιραστεί πολλά κρύα βράδια το ίδιο κομμάτι χαρτονιού. Είχαν στριμωχτεί πάνω του αγκαλιασμένοι. Ζέστεναν ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να ξεχάσουν πως κοιμώνταν πάνω στο παγωμένο μουσκεμένο πεζοδρόμιο. Είχαν κλέψει μαζί σαν συμμορία ανηλίκων τα σάντουιτς που άφηναν στο παγκάκι, τα πιτσιρίκια που έπαιζαν μπάλα. Είχαν αδιάκριτα διακόψει ζευγάρια που φιλιόνταν για να τους ζητήσουν όχι φαγητό, αλλά κανένα χάδι. Και είχαν τσακωθεί κάποιες φορές για μια μπουκιά, τις μέρες που η πείνα ήταν πιο δυνατή και από τη φιλία τους. Δεν ήταν αδέρφια, αλλά όλοι έτσι νόμιζαν. Νεαροί, δυνατοί και μεγαλόσωμοι έμοιαζαν. Με ουλές τα μούτρα από τσακωμούς που μόνο ομορφότερους τους έκαναν. Τα ονόματά τους, πολλά. Σε κάθε γειτονιά τους φώναζαν αλλιώς και άκουγαν σε όλα. Ευγενικοί, ωραίοι αλήτες, πανέξυπνοι, ήξεραν πως να γοητεύουν την κυρία στο κολονάκι για να τους ταΐζει φιλέτα που περίσευαν από τα κυριακάτικα τραπέζια, αλλά και πως να χώνονται στις παρέες των εξαρχείων που ξενυχτούσαν πίνοντας μπήρες στα παγκάκια. Και ένα βράδυ, με φορτωμένο ουρανό, ξεκίνησαν βιαστικά για το μέρος που κρύβονταν όταν έβρεχε. Μια είσοδος πολυκατοικίας. Στο δρόμο τους πρόλαβε η βροχή που μέσα σε λίγα λεπτά έγινε καταιγίδα. Μια λεωφόρος τους χώριζε από τον προορισμό τους. Ο ένας πέρασε απέναντι. Ο άλλος όχι. Γύρισε και είδε το φίλο του ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, ακίνητο. Μέσα από το αυτοκίνητο που τον χτύπησε βγήκε ένα ζευγάρι. Η γυναίκα ούρλιαζε. Ο άντρας κρατούσε το κεφάλι του και στεκόταν σαστισμένος πάνω από τον αδελφό του. Και ξαφνικά τον πήρε αγκαλιά και τον έβαλε στο αμάξι. Τους κυνήγησε, έτρεξε πίσω, τους διέσχισαν όλη την πόλη. Το αμάξι έτρεχε σαν δαιμονισμένο. Μετά από χιλιόμετρα τους έχασε. Τον έχασε. Με τον καιρό έχασε και τη μυρωδιά του από το χαρτόνι τους, από τα στέκια και τις διαδρομές τους. Την έχασε όμως δεν την ξέχασε. Με τον καιρό άλλαξε γειτονιές, ονόματα, ωράρια, φίλους και αγέλες. Άλλαξε και αυτός. Μεγάλωσε, δεν είχε πια δυνάμεις. Πέρασαν χρόνια και ένα μεσημέρι Κυριακής, αραγμένος πάνω στο χαρτόνι του σε μια πλατεία με πολύ κόσμο, μέσα από τις χιλιάδες μυρωδιές, από τα εστιατόρια, τα αρώματα των γυναικών και τα γλυκά των παιδιών, μύρισε κάτι. Κάποιον. Η μυρωδιά αυτή τον ξύπνησε, τον τάραξε και τον είδε. Δεν είχε αλλάξει πολύ, λες και ήταν σαν τότε. Φαινόταν ακόμα νέος και δυνατός, μόνο που λίγο κούτσενε μια ιδέα το ένα πόδι. Πεντακάθαρος και χτενισμένος. Τον κράταγε ένας άντρας από το λουρί και δίπλα τους μια γυναίκα με δύο παιδάκια. Η οικογένειά του. Έμειναν και οι δύο ακίνητοι. Ο άντρας τον τράβηξε. «Έλα, Τζάκο, προχωράμε». Και λες και κατάλαβε. Μόλις τους είδε πως κοιτούσαν ο ένας τον άλλον στα μάτια, κατάλαβε και σταμάτησε. «Πες μου πώς είσαι, πώς τα καταφέρνεις». «Όπως τα ξέρεις, δύσκολα. Αλλά αυτή είναι η ζωή που ξέρω. Δεν ελπίζω σε κάτι άλλο. Είναι η τύχη». «Δεν είναι η τύχη. Ζωές δεν σώζονται από τύχη. Οι ζωές μας είναι στα χέρια των ανθρώπων, αλλά δεν έχουν χρόνο. Κυνηγάνε άπιαστους στόχους, γίνονται ματαιόδοξοι, ξεχνιούνται στον εγωισμό τους, αφήνουν τα όμορφα να χάνονται. Όμως υπάρχουν και αυτοί που εκτιμούν και τα λίγα. Αυτούς δεν τους τρομάζει η φτώχεια μας. Τη βλέπουν μεγαλείο. Μην αλλάξεις για κανέναν. Πρόσεχε τις κακοτοπιές και περίμενε. Αν σώθηκε έστω και ένας από μας, υπάρχει ελπίδα για όλους. Τους κοίταζε που απομακρύνονταν ως που δεν τους έβλεπε πια. Γύρισε και κοίταξε το χαρτόνι δίπλα του, που ήταν άδειο. Το μύρισε ψάχνοντας τη μυρωδιά του αδερφού του. Και τότε συνειδητοποίησε πως όλα αυτά τα χρόνια, σε όλα τα χαρτόνια που είχε για κρεβάτι, ποτέ δεν είχε απλωθεί. Έμενε πάντα στο μισό, σαν να ήταν πάντα δίπλα του αυτός, ο αδερφός του. Κοιμήθηκε και ονειρεύτηκε.
Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε.